Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio. Кина предупредува од враќање на менталитетот на студената војна пред состанокот на Азиско-Пацифичката економска соработка во Нов Зеланд. Овогодишниот форум ќе се одржи виртуелно поради пандемијата, а доаѓа во услови на зголемени тензии во регионот. Премиерката на земјата домакин Джасинда Арден ја користи платформата за да повика на меѓународна соработка. Таа вели дека секоја криза представува можност и дека оваа година лидерите преку АПЕК, Азиско-Пацифичката соработка, покажале решителност да излезат од тековната пандемија посилни и поотпорни од порано.
Now every crisis does present an opportunity. And the 21 APEC economies have been dealt a heavy burden, but also an opportunity to strike an economic reset on a scale we haven't seen since World War II. This year, APEC leaders have shown a determination to work together, to emerge from this pandemic stronger and more resilient than we were before.
На форумот учествуваат земји членки од целиот свет, меѓу нив Кина, Русија и Индонезија. Но се чини дека фокусот на Австралија е кон нагласување на така наречената врска Quad, врските на Камбера со САД, Индија и Јапонија. Во обраќањето на саметот на АПЕК, премиерот Скот Морисон зборуваше за нови економски можности. Тој рече дека Австралија е уверена дека може да развие алтернативни синџири на снабдување со ретките и клучни минерали и поддржува цели нови списоци на клиенти кои работат на различни точки во синџирот.
Australia feels very strongly about ensuring that the alternative supply chains around rare earths and critical minerals can be developed and support whole new lists of customers that operate at various points down the chain. And this is something we've been championing through the Quad.
Во меѓувреме, кинескиот председател Си Джинпинг беше критичен кон сојузот меѓу четирите нации, предупредувајќи на враќање на војрата на минатото. Тој рече дека би требало да се гледа напред и да се отфрлат практиките на дискриминација и исклучување на другите. Според кинескиот председател, обидите да се исцртуваат идеолошки линии или да се формираат мали кругови на геополитичка основа сигурно ќе пропаднат. Тој додава дека Азиско-Пацифичкиот регион не може и не треба да се врати во конфронтација и поделба како во ерата на студената војна.
We should be forward-looking, move ahead and reject practices of discrimination and exclusion of others. Attempts to draw ideological lines or form small circles on geopolitical grounds are bound to fail. The Asia-Pacific region cannot and should not relapse into the confrontation and division of the Cold War era.
Тоа уследи по коментарите на поранешниот лабористички премиер Пол Китинг, дадени на 10 ноември, кој во националниот пресклуп рече дека Австралија треба да работи на поправање на своите дипломатски односи со Кина. Кинезите, рече Китинг, се во нивната груба фаза, во адолесцентна фаза на нивната дипломатија. Тестостеронот протекува на секаде, но треба, цитат, да се справуваме со нив, бидејќи нивната моќ ќе биде толку многу поголема во овој дел на светот.
Look, the Chinese are in their rude phase, you know, they're in the adolescent phase of their diplomacy. They've got testosterone running everywhere, you know, but we have to deal with them because their power will be so profoundly big in this part of the world.
Премиерот Скот Морисон возврати изјавувајќи на Канал 9 дека мислењето на господин Китинг не е во согласност со она што е политика на австралиската влада и додаде дека Австралија заземала силна позиција во Индо-Пацификот, застанувајќи во одбрана на земјата и дека тесно соработува со низините сојузници и партнери на целиот регион, не само со САД, туку и со Јапонија, Индија и многуте нации на групата АСЕАН. Со тоа појаснува господин Морисон, владата обезбедува Австралија да не биде потурнувана во овој дел на светот.
He's certainly out of line with what our government's policy is, and we certainly don't share that view. As people know, we've taken a very strong position here in the Indo-Pacific, and you know, we've taken a very strong stand, standing up for Australia's interests, and we've worked closely with our allies and our partners right across the region, not just the United States, but of course Japan and India and the many nations of ASEAN who we work closely with to make sure that we aren't pushed around in this part of the world.
Кога беше запрашан за ова прашање, лидерот на федералната опозиција Ентони Албанезе рече дека се согласува со администрацијата на американскиот претседател Џо Бајден, изјавувајќи за ABC дека треба да се усвои по кооперативен пристап, а тоа вели бара ангажман, но исто така и одговорност Кина да ја промени својата позиција, што и се случува во последниве години.
I agree with the Biden administration that what we need is competition without catastrophe. That requires diplomacy. That requires engagement. But it also requires acknowledging that China's posture has changed in recent times, and that's had an economic impact. And that is the responsibility of China changing its position as they have in recent years.
Во меѓувреме, советникот за национална безбедност на председателот на САД, Джейк Саливен, му каже на независниот тинк тенк институтот Лови дека е потребен покоординиран напор и посети на она што претходно го имаше изјавено председателот Бајден во однос на силната конкуренција, каде што САД ќе се надпреваруваат енергично во повеќе димензии, вклучувајќи ги економијата и технологијата. А таму, појасни господин Саливан, САД ќе се залага за своите вредности, но исто така ќе призна дека Кина ќе биде фактор во меѓународниот систем во догледна иднина.
All of this talk of the United States and China going to a new Cold War, or that we're on our way to conflict or Thucydides trap, we have the choice not to do that. We have the choice instead to move forward with what President Biden has called stiff competition, where we are going to compete vigorously across multiple dimensions, including economics and technology, where we're going to stand up for our values, but where we also recognize that China is going to be a factor in the international system for the foreseeable future. It's not going anywhere.
Соединетите американски држави наскоро треба да одржат виртуален состанок со Кина и се чини дека гледаат кон конкурентен, но заеднички став. Австралија, од друга страна, треба да изоди уште пат до поправка на односите со Кина.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.